habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaanaysa washington
waa fiidnimo jimco ah bisha febraayana waa toban sannadka labada kun toban iyo toddobada waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirband iyo boggeenna v o a somaly dot com idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya zahra cabdi axmed iyo anigoo ah jacfar kuukaay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a waraysi aan la yeelanay madaxweynaha cusub ee soomaaliya oo uu kaga hadlayo qodobo kala duwan.
qorsheega boqolka maalmood wuxuu yahay horta kow inaan magacaabo ra-iisul wasaare. ra-iisul wasaarahaasaa laga rabaa inuu keeno qorshaha boqolka maalmood, laakiin aasaasku wuxuu yahay dowladdaas oo qof walba oo ka mid ah uu qaadan doono waxa la yihahda core values oo aasaasku ah. kowa ammaanada, in ummadda soomaaliyeed ammaanada aan u hayno aan u ilaalino. labo, dalkan wuxuu ku kala tagay cadaalad darro, in cadaaladdaas aan xoojino.
waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan madaxweynaha cusub ee soomaaliya iyo howlaha horyaalla.
mudane farmaajo waxaa horyaalla howlo aad iyo aad u adag, in siyaasadda gudaha dalka aad loo dhiso, siyaasadda dibadda aanan waqti badan la gelin, laakiin tan gudaha, nabadeynka dalka gudihiisa, shariirka beelaha soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed dib loo soo celiyo,
inay soomaaliya yeelato midnimadii la raadinayay, inuu xooga saari karo inuu dhaqaale dhiso, si uu ciidan u dhiso. ciidan buu u socdaa, laakiin ciidan ma dhisi karo haddaan u dhaqaale helin.
waxaad sidoo kale maqli doontaan falanqayn ku saabsan go'aanka maxkamadda racfaanka Mareykanka ay ku diiday amarkii mamnuucista qaxootiga ka imaanaya toddoba waddan oo Islaam ah, iyo inta ay la'eg tahay awoodda maxkamadda Mareykanka. qodobadaas iyo kuwo kale waxaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. maxkamadda racfaanka ayaa khamiistii shalay waxa ay diiday in dib loogu celiyo amarkii madaxweyne Donald Trump ee uu socdaalka dalkan Mareykanka kaga joojinayo toddoba waddan oo badi dadkiisu ay muslim yihiin. guddi ka kooban saddex garsoore oo ka tirsan maxkamadda racfaanka ee magaalada San Francisco ayaa si wada jira u diiday racfaanka waaxda cadaaladda Mareykanka ee ka qaadatay toddobaadkii hore. go'aanka garsooraha magaalada Seattle Washington ee James Robert oo uu ku hakiyey go'aankii madaxweynaha. hadal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa waxa uu kaga jawaabay go'aanka maxkamadda. waxa uuna yiri madaxweyne Trump, waxaan isku arki doonaa maxkamadda, amniga dalkeennuna waxa uu ku jiraa khatar. waxa kale oo uu sheegay in uu ugu dambeyntii u maamulkiisu guuleysan doono kiiskan. dhinaca kale, xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda gobolka Washington Bob Ferguson ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Seattle. waxa uu ku sheegay in Mareykanka uu yahay dal leh sharci iyo qaanuun, oo uu sheegay inuu qabto dhammaan dadka oo dhan oo uu ku jiro madaxweynaha. mar wax laga weydiiyey inuu ka jawaabo qoraal uu madaxweyne Trump soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa waxa uu xusay in dadka ka soo horjeeda ay labada goorba maxkamadda isla tageen oo ay labada goorba ka guuleysteen maamulka Trump. Ferguson ayaa waxa uu sheegay in amarka madaxweynaha ee ay dhab ahaantii cawaaqib xagga bini'aadanimada leedahay. waxa uuna diiday in arrintan uu daba taagan yahay in xisbiga dimuqraadiga uu ka soo horjeedo amrada madaxweynaha Donald Trump oo isagu jamhuuri ah. garsooraha maxkamadda Seattle James Robert ayaa waxa magaalada Seattle toddobaadkii hore uu ka soo saaray amar uu si ku meel gaar ah u horjoogsanaya amarkii madaxweyne Trump, kadib markii gobollada Seattle Washington iyo sidoo kale Minnesota ay wada dacweeyeen.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa khadka telefoonka kula hadlay dhiggiisa dalka Shiinaha, waxaana ay madaxweynayaashu isla soo qaadeen xiriirka ka dhexeeya labada dal. madaxweyne Trump ayaa u sheegay madaxweynaha Shiinaha in dalka Mareykanku uu tixgelinayo siyaasadda ah hal dal oo Shiinaha ah. aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in wada hadalka dhexmaray labada hoggaamiye uu ku dhamaaday is-afgarad iyadoo labada madaxweynana ay isdhaafsadeen martiqaadyo ay isku fidiyeen. Intii aanan Donald Trump xilka loo dhaarin ayuu khadka telefoonka kula hadlay hoggaamiyaha Taiwan. Talaabadaasina waxa ay ka caraysiisay Shiinaha oo rumaysan in Taiwan ay ka mid tahay dalka Shiinaha.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa bilaabay maanta laba cisho oo wada hadal ah kadib markii ay kulan ku yeesheen aqalka cad ee dalka Mareykanka. Waxaa labadan mas'uul ay ka wada xaajoonayaan fursadaha labadooda dal sidii ay ku xoojin lahaayeen iskaashiga amniga, ganacsiga iyo sidoo kale xiriirkooda dhaqaalaha. Trump iyo Abe ayaa wada hadalkoodan aqalka cad Jimcaha Saaka waxa uu daba socdaa shir jaraa'id oo ay maanta goor dambe xilliga dalkan Mareykanka ku qaban doonaan isla magaalada Washington, iyadoo ay u duuli doonaan labada hoggaamiye xeebta Palm ee gobolka Florida ee dalkan Mareykanka, halkaasoo dhammaadka isbuucan ay soo wada joogi doonaan hoyga quruxda badan ee madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump. Waxaa kulankoodan uu noqonayaa kii ugu horreeyay ee ay waqti wada qaataan hoggaamiye arrimo dibadeed oo waddan kale ka yimid tan iyo intii madaxweynahan uu noqday madaxweynaha dalka Mareykanka waa Donald Trump bishii Janaayo 20-keedii, iyo sidoo kale kulankii labaad oo waji ka waji ah oo ay soo fariisanayaan laba waddan oo xulufo la ah Mareykanka. Marka laga soo tago ra'iisul wasaarihii Britain Theresa May oo ay kulmeen Trump laba isbuuc ka hor. Habeen wanaagsan, halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington. Maxkamadda racfaanka ee dalka Mareykanka ayaa diiday amarkii madaxweyne Donald Trump uu dalkan kaga mamnuucay in ay u soo safraan muwaadiniinta 7 waddan oo Soomaaliya ay ku jirto muddo 9 maalmood. Trump oo dastuurka waddankan uu ogol yahay in uu soo saaro wareegtooyin ayaa u arkay in wareegtada amarka madaxweyne ee uu ku mamnuucayo qaxootiga ay sharci ahayd, waxaana uu muujiyay in uu kiiskan uu gudbi doono maxkamadda sare ee dalka Mareykanka. Haddaba kala madax bannaanida hay'adaha dawladda ee waddanka iyo go'aanada maxkamadda ayaa Jamaal Axmed Cusmaan waxa uu ka wareystay garyaqaan Cabdinaasir Cabdullaahi oo ah sharciyaqaan ku sugan gobolka Minnesota.
Maxkamadda shalay toole, maxkamaddan waa maxkamaddii sare oo ku taalo magaaladan la yiraahdo San Francisco oo California ka mid ah. Maxkamaddaas waxay ka jawaabaysay codsi kaga yimid xukuumadda oo uu hogaamiyo madaxweyne Donald Trump, oo ay kaga cabanayeen maxkamad hoose go-aan ay soo saartay oo ay ku istaajisay ama ay ku baloogareysay wareegtadii uu soo saaray 7-kii bisha January. Maxkamadda kadib markii maxkamaddan sare kadib markii ay dhageysatay xukuumadda iyo dhinaca kale ma aragti ku loolamayay ama ku doodayay in uu wareegtadaas ay taasan sharciga waafaqsanay inay waafaqsan tahay arrinta ay maxkamaddu waxay ku raacday, maxkamadda sare waxay ku raacday maxkamaddii hoose go-aanka ay soo saartay. Balse waxaan u baahan in halka iyada wax yar mataqaana fahan yar aan ku faahfaahino oo ah waxa lagu doodayay ama dooda hortaalay maxkamadda sare ma aysan ahayn wareegtada uu soo saaray madaxweynaha inay dastuurka waafaqsan tahay in kale ama inay shuruucda kale ee waddanka waafaqsan tahay in kale ma ahayn, waxay ahayd arrin technicality oo ah maadaama maxkamaddii hoose si kumeel gaara inta maxkamadda laga dhageysanayo ay bloggareysay TRO waxa la yiraahdo temporary restraining order waxa la yiraahdo laga dalbaday ay appeal ka qaateen. Appealkaasoo ku salaysnaa kaliya narrow mataqaana arrin yaroo ma aragtay aad u yar oo ah in la hakiyo maxkamadda iyo blogga ay sameysay laga qaado si wareegtidii ay u dhaqan gasho. Arrintii marka maxkamadda waxay ku raacday maxkamaddii hoose.
Waa tahay Cabdinaasir, marka dadku waxay isweydiin karaan haddii sida ay u kala shaqeeyaan maxkamadaha waddankan Mareykanka, Kongreeska iyo madaxtooyada. Madaxweynuhu maadaama uu sharciyan dastuuriyan uu dastuurku u siinayo inuu dikreeto ama uu soo saari karayo, haddana maxkamaduhu in ay ka hor istaagi karaan waxyaabaha qaar sida tan hadda dhacday oo kale. Marka meeshaasi dadweynaha ku dhageysanaya, haddaad sharaxaad ka siiso sida ay u shaqeeyaan maxkamadaha Mareykanka, Kongreeska iyo madaxtooyada.
Su-aal runtii aad u muhiima weeye. in badanna ma aragtay la isweydiiyo wadanka Mareykanka gudihiisa iyo dibaddaba oo ah sida checks and balanceska waxa la yiraahdo ama dawladdu inay ka kooban tahay saddex waaxood oo ah waaxda sharciyada dejisa oo ah ma aragtay Congresska waaxda fulinta la yiraahdo oo xukuumadda mararka qaarkood af Soomaaligana lagu yiraahdo oo ah madaxweynaha iyo cabinetkiisa iyo waaxaha fulinta iyo waxaa jirto maxkamadihii oo ah garsoorkii. Saddexdaas ayaa waxay yihiin core equal branch of the government, waa saddex waaxood oo siman dastuur ahaan marka la eego. Midna waa hay-addii ama waa waaxdii soo saaraysay sharciyada, midna waa midii fulinaysay, midna waa midii ka turjumaysay ama sharci ahaan eegaysa. Marka maxkamadaha waddankan waxay maxkamado badan kaga duwan yihiin, not only inay sharciga turjumaan keliya, iyagu laftoodu waxay leeyihiin rool ama aragtay jaggoodu aad buu ma aragtay u siinaya awood badan inay haddii ay labada dhinac mid ka mid a shuruucdeedu ay dastuurka ay khilaafaan inay joojin karaan oo xakamayn karaan. Marka tan shalay go-aan ka soo baxay waxay ku tusinaysaa sida check and balancesku u shaqaynayo, taasoo ka turjumaysa inaynan cid keliya ama madaxweynaha uusan noqonin awooddiisu mid ballaaran oo aan la xakamayn karin oo marka dambe isu bedesho mataqaana wax dictatorialka ama tyranny isu bedelo si ayna u noqonin. Marka xilligan xaadirka dabcan waxaa jiro madaxweynuhu wuxuu kasoo jeedaa ururka la yirahdo jamhuuriga, congressku oversightkiisa runtii sidii la jeclaan lahaa ma aha, sababtoo ah waxaa labada aqal congresska hadda mas-uul ka ah isla jamhuurigii. Marka waxaad moodaa roolkii maxkamada inuu si aada oo runtii mataqaana uu usoo baxay, arrintaasna ay tahay arrin aada loogu farxo. Maxkamaduhuna waxaa weeye roolkooda inay iyagu laftoodu ay sharciga iyagoo eegaya, aanu cidna ma aragtay aan u eegaynin ideologiesa ama siyaasad ahaan iyagoon u fiirinayn inay sharciga iyo dastuurka waafaqnaantiisa inay eegaan weeyaan.
Waa tahay. Waxaa sidoo kale la isweydiin karaa haddii mar maxkamadda San Francisco ay go-aankaasi riday xalay, micnaheedu maxay tahay? Marka
go-aankii shalay wuxuu ka dhigan yahay sida aan hadaayaba tilmaamay maxkamaddii hoose oo joojisay bloggaraysay dhaqangalkii wareegtadii madaxweynaha ayay ku taageertay, taasoo micnaheedu yahay wax xayiraadii wareegtada ay soo rogtay gabi ahaanba weli waxay ku jirtaa hold. Weli inay sharci tahay inayna sharci ahayn waa dood laaban oo dib laga eegi doono, balse xilligan xaadirka ah waxay ku jirtaa weli, holdigii bay ku jirtaa. Taa marka waxay sahlaysaa dadkii qaxootiga ahaa ee uu ka mamnuucay waddanka inay soo galaan, dadkii fiisooyinada kala duwan watay ee laga mamnuucay ama laga hor istaagay waddanka inay soo galaan, dadkii ay brosesyada ku jiray safaaradaha kala duwan ama booqasho waddankan u imanayay ama waxbarasho u imanayay ama siyaabo kala duwan u imanaya laftoodu inay furan yihiin oo aysan hor istaagi karin dowladda. Sababtoo ah marka go-aanka maxkamadda ay soo saartay, madaxweynuhu iyo qeybtiisa fulintu ay ku qasban yihiin inay siday taa u qaataan. Ilaa iyo haddana dee sida noo muuqata waxaa weye way qaateen hay-adaha socdaalka iyo arrimaha dibadduba sidii caadiga ay u shaqayn jireen ba ilaa hadda u shaqaynayaan, gaar ahaan toddobadii waddan ee xayiraadda ay saameynaysa.
Garyaqaan Cabdinaasir Cabdullaahi oo ah sharci yaqaan ku sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, halkaasi aad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington, wuxuuna u waramay Jamaal Axmed Cismaan.
sidii aad warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo ayaa sheegay in uu ka shaqayn doono ilaalinta ammaanka qaranka, soo celinta cadaaladda, iyo waxqabashada dadka baahan. Waraysigii ugu horreeyey ee uu bixiyey oo uu siiyey idaacadda V O A ayuu ku sheegay madaxweyne Farmaajo in hawshiisa ugu horreysa ay tahay soo magacaabista ra-iisul wasaare soo bandhiga qorshaha shaqada ee dowladda. Falastiin Axmed Iimaan ayaa la yeelatay waraysigan gaarka ah.
bismillahi raxmaani raxiim. Horta waa ku salaamay adiga iyo guud ahaan shaqaalaha idaacadda Voice of America dadka idin dhageysta. Waxay ahayd maalin weyn, ay muujiyeen xildhibaanada sharafta leh doorashadii muddo dheer la sugayay inay soo gabagabeyday ayna ku dhammaatay si waxaan ku dhahdaa nadiif ah oo dee aanan inaba hayaad shaki gelin, ayna ka dhacday wax la yihahdo power transfer of power ay ka dhacday. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsan arrintaas isbedelka ah oo laygu doortay.
madaxweyne dadka Soomaaliyeed si weyn u soo dhaweeyeen doorashada wali waxa socda meelaha qaar isku soo baxay iyo dabaaldegyo ay dadku sameeyaan meelaha sida gaarka loo eegay waxa kamida magaalada Gaalkacyo oo culada ay muddo ka jirto oo labada dhinac si isku mid ah ay ku soo dhaweeyeen dadku rajo badan ay qabaan ma ka cabsii qabtaa in rajadaasi ay tahay mid adag in laga soo baxo
horta taas waxay muujinaysaa dadka Soomaaliyeed waa dad wala ah waxbana aan ku kala duwanayn laakiin siyaasada hoose oo aan meel fog jirin ay ku kala qeybiyey marka taas tusaale waxay u tahay runtii dadkaani inay nabad rabaan inay wada noolaasho rabaan waana u mahadcelinayaa runtii shacabka Soomaaliyeed guud ahaan meel kasta ay joogaan oo dee taageeradaas weyn muujiyey dabaaldeg badan baa dhacay ilaa shalay ilaa caawa waxaanse leeyahay dabaaldegaas waqtigiis waa dhammaaday kambeenku waa dhammaaday hadda waxaa loo soo baxayaa waqtigii shaqada dowladda ay qaban lahayd oo ay ka rabto taageero waxaan rabo waxaan kaloo mahad celinayaa ciidamada qalabka sida oo runtii qeyb weyn ka qaatay inay nabad ilaaliyaan waqti hadda waxaa la joogaa oo loo baahan yahay in la joojiyo balanbaxyadaas iyo dabaaldegaas oo loo soo jeeso shaqo lasuna diyaariyo dalkan dibdhiskiisa laiskana kaashado wax kasta oo loo baahan yahay dalkan in lagu istaajiyo laguna socdiyo nabadgelyadiisii uu hore u lahaan jiray
marka muxuu yahay madaxweyne qorshahaaga boqolka maalmood ee soo socda
qorshahayga boqolka maalmood wuxuu yahay horta kow inaan magacaabo ra-iisul wasaarahaasaa laga rabaa inuu keeno qorshaha boqolka maalmood laakiin aasaasku wuxuu yahay dowladdaas oo qof walba oo kamid ah uu qaadan doono waxa la yihahda core values oo aasaasku ah kow waa amaanada in ummadda Soomaaliyeed amaanada aan u hayno aan u ilaalino labo dalkan wuxuu ku kala tegay cadaalad darro in cadaaladdaas aan xoojino oo qof walba xuquuqdiisa uu helo ta saddexaadna runtii abaaro badan iyo dhibaato badan iyo fakhri badan ayaa jira inaan isku dayno inaan dadka Soomaaliyeed masaakiinta ah ama saboolka ah gacan la siiyo oo nolosha adagay ku jiraan wax lagala qabto
hore waxaad u jiray dowladihii dalka soo maray mudane madaxweyne in muran iyo khilaafaad u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha uu jiray adiga laftirkaaga mid ka mid a muranadaasi inuu ku soo maray maxaa uga hortegaysaa in dowladdaada aysan waqti uga lumin isjiijiidka marka ugu dambeeyana baarlamaanka ku dhammaada iyo xilka qaadista
slogankeena ahaa danta dalka iyo dadka macnihiisu waxay tahay anigu personal agenda malihi dan shaqsi aan leeyahay malihi ma jiraan macnaheedu waxay tahay haddiisa jirin dan shaqsi ah danta guud laiskuma qabto waa la isqabtaa laakiin waxaa laisku qabtaa fikir ama waxaa laisku qabtaa shaqo taasna dee laba qof keliya ma dhex marayse dadka wax wada wadaago oo tiamka guud ahaan hawsha ku wada dhex jira yaa la rabaa in ay keenaan fikirkaas laisku haysto wax ka fiican laakiin inta badan khilaafaadka waxaa keena waa dan shaqsi ah anigana waxaan isku dayayaa in dadka aan la shaqeeyay ka fogaadaan danta shaqsiga ah ay usoo baxaan danta caamka ah maadaama dalkaanu burbur muddo dheer ku jiray haddii laga shaqeeyay dan shaqsi ahna uusan dalkan istaagi karin
horey waxaa usoo noqotay mudane madaxweyne ra-iisul wasaare waxyaabaha dadka ku taageersan ay kugu jecel yihiin ama ay ku sababeeyaan taageeradooda waxaa ka mid a madax bannaanida maamul iyo siyaasadeed ee waqtigaasi aad ra-iisul wasaaraha ahayd aad samaysay go-aankii aad hay-adaha qaramada midoobay ku weydiisatay inay dalka kusoo laabtaan oo ay gudaha dalka ka shaqeeyaan taageeradaadii ciidamada xoogga dalka iyo inaadan siyaasadda etoobiya ku dhoweyn dhabahaasi lagugu yaqaanay maxaad ka bedelaysaa maxaadse kusoo kordhinaysaa
adduunku waa isu baahan yahay dowlad gaaru istaagnaan karta ma jirto laakiin waa xaqiiqa markaan lahaa qaramada midoobay soomaaliya soo galaan ujeedadeedu waxay ahayd lacagta bilyanka ama labada bilyan gaaraysa oo nairobi lagu kharashgareeyo in soomaaliya la keeno si dadku ay shaqooyin uga helaan ama kontraadyo uga helaan marka labaadna haddee unku ay muujiyaan soomaaliya inaysan ahayn sida laga dhigaaye aysan lamid ahayd markaa anigu aan joogay afghanistan iyo ciraaq oo aan ogaa inay ka shaqeynayeen marka waxay muuqatay in soomaaliya ku khasban yihiin inay soo galaan shaqadii laga rabo inay qabtaan ay ugu soo dhawaadaan dhaqaalahana ay keenaan. Marka haddii aanu waxaan fiirinayay mar walba aan ka shaqeynayay danta dalka oo anigu markaasaan mas-uul ka ahaa, haddana wax iska kee bedela ma jiraan. Waxaan u taagnahay danta dalka iyo dadka, qof walba oo Soomaali ahna wax laga rabaa inaysan u arag shaqada inaysan shaqo u arage ay u arkaan wax maaragtay inaysan u arag macnaha waxay ka shaqeysanayaan ay u shaqeeyaan aysan ka shaqeysan. Macnaha saasan ka wadaa wax ka weyn inay tahay, waxa meeshaan noo yaal wax ka weyn shaqeynay tahay.
ugu dambeyntii, inkastoo aad tahay madaxweyne Soomaaliyeed, haddana waxaad tahay muwaadin Mareykan ah. Dalka Soomaaliya wuxuu ka mid yahay wadamo 7 ah oo madaxweynaha cusub ee dalkan Mareykanka Donald Trump uu ku daray inaanay dalkan soo geli karin. Muwaadiniinta ka soo jeeda, sidee u aragtaa go'aankaasi? Maxayse dowladdaadu ka qabanaysaa?
Insha Allah, haduu Ilaahay yiraahdo, waxaan jeclahay arrintaasi inaan kala hadlo dowladda Mareykanka cusub oo hadda timid. Waxaan isku dayayaa in go'aankaas laga noqdo bacdama Soomaalida degan Mareykanka ay yihiin dad shaqaysta oo waddanka wax ku kordhiya. Dhibka qolooyinka nabadiidka ah ay noo geysteen keliya ma aha gudaha Soomaaliya, oo maalin walba isku qarxinayaan dad masaakiin ah, caruur iyo dumar iyo cirhoole leh ay baabi'inayaan hanti, ay weliba dhibkooda u gaaray xitaa in adduunkii aan la noolaan weyno. Marka waxaan ku khasbanahay inaan sidaan uga dhaadhicin lahaa falankeeda galo si nalooga saaro liiskaas.
Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan oo v o eda ka tirsan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo isla madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ku saabsan howlaha horyaala, waxa inoo soo diyaarisay isla Falastiin Axmed Iimaan.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Soomaaliya toddobaadkan waxa ay dooratay madaxweyne cusub, kaasoo la filayo in dalka uu hogaamiyo 4 sano ee soo socota. Soomaaliya ayaa dhowr 20-kii sano ee ugu dambeeyay aana lahayn dowlad adag oo hanata ammaanka, dhaqaalaha iyo dib u dhiska dalka. Dadka ayaa xilligan waxa ay qabaan rajo badan oo ku aadan in madaxweynaha hadda la doortay uu wax badan soo kordhin doono, taasoo ay ugu horreyso arrimaha amniga, dhaqaalaha, dib u heshiisiinta iyo weliba horumarka guud ahaan dalka. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu madaxweyne ka noqonayaa dal aan nidaam weyn oo shaqeynaya aanan lahayn dhowr 20-kii sano ee lasoo dhaafay. Waxa uuna madaxweyne federaal u noqon doonaa dal 5 madaxweyne oo kale ay ka taliyaan. Haddaba maxay tahay caqabadaha iyo hawsha adag ee hortaala madaxweynaha la doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo? Barnaamijka waxaa ka qayb galaya Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Kanada, Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo horey wasiir uga soo noqday dowladdii uu ra-iisul wasaaraha ka soo ahaa madaxweynaha hadda xilka loo dhaariyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio, iyo Professor Maxamed Mukhtaar oo wax ka dhiga jaamacadda Savannah kuna sugan gobolka Georgia. kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka dhammaantiin. Sala socotiin, toddobaadkan waxaa Soomaaliya la doortay madaxweyne cusub, waxa uu bedelayaa madaxweyne 4 sano iyo dhowr bilood xilka soo hayay. Madaxweynahan cusubi dadku si weyn usoo dhaweeyeen. Maxay doorashada madaxweynaha cusubi uga dhigan tahay Soomaaliya? Aan ku hormaro Professor Xuseen Warsame.
Doorashada madaxweynaha cusub waxay ka dhigan tahay horta rajo ayay ka dhigan tahay. Rajadaasoo ka imanaysa kow, dee madaxweynahanu dadku aada u taageersan yahay oo dad sida xataa cidina aana filaynin jacayl intan leeg iyo ma garanaysaa in degdega uu ku mida aana cidina filaynin, taasna ay ku keentay dadkoo rajo weyn ka qaba. Rajadaasina waxay ka imanaysaa labadaba way keenaysaa. Kow, maadaama dadku jecel yihiin in adduunkuna uu soo joogsado oo ninka waa nin Maraykana weeyaan, xataa Maraykanka in uu soo joogsado ayaa aada u suuragala. Waddamadii jaarka ahaa ee Soomaalida ku soo degdegay jiray in hadda yiraahdaan war dadka idin ku ciyo ma garanaysaa walad ku ciyo laftigeed waa suragal oo dib u joogsadaan maamul goboleedyadii madaxweynihii hore uu garanaysaa ee riixii jiray inkas isagu dhisay haddana iminka wax laga yaabo inay yiraahdaan war dadka idin ku ciyo dib u joogsano marka wax badan oo hayaba jira oo ka faa'iideysan karo haddii uu ma garanaysaa ka faa'iideysto keen kara in Soomaaliya yeelato midnimadii la raadinayay dibeetana uu xoog saari karo waxa ugu weyn ee ah inuu dhaqaale dhiso si uu ciidan u dhiso ciidan buu socdaa laakiin ciidan ma dhisi karo hadaan u dhaqaale helin
waa mahadsan tahay waxaan siinayaa Professor Maxamed Mukhtar
waa mahadsan tahay mar labaadna waxaan salaamayaa asxaabtayda ay ula jirto khadka waan hambalyo ayaan u dirayaa madaxweynaha cusub Soomaaliya oo dhanna waan u hambalyeynayaa waxaan isleeyahay runtii dadku haday maaragta ay ooman yihiin ama ay baahan yihiin waxbay siranayaan waxbay sugayaan marka tii hadda waxay moodaa in dadkii oomanaa ama baahanaa ay isleeyihiin waad kaga baxaysan haraabkiidin hayay iyo gaajadiidin haysay waad kaga baxaysan inay isleeyihiin ayaa dhici karaysa madaxweynaha cusub iyo runtii nin ku cusub ma aha siyaasadda Soomaaliyeed wuxuu ahaan jiray diblomaasi wuxuu ahaan jiray ra-iisul wasaare maantana madaxweynuu noqday waxaan ka filayaa anigu kolleyda inuu yahay qof runtii ka warqabo yani Soomaalidu waxay u baahan yihiin oo marka ka haqabtiri karaayo waxyaabaha hadda ay u qaylinayaan ama ay u doonayaan oo intaasoo sano intaasoo ahdi Soomaaliya yani burburkeedii Soomaali dadku waxay u haysteen 90-kii uu kasoo bilaabmay mar uu jiray Soomaaliya burburkeedii qof ka saari karaayo dhibaatadaasi ayay u arkayaan marka waa in laga helaa runtii wax cusub mataqaanaa maamul nooc cusub waa in Soomaalidu maqasha masalan xataa waxaa laga sugayaa ra-iisul wasaare inuu hadda mar dhow doorto inuu weliba dhaso u doorto ilaan uu ka warqabaaye ra-iisul wasaare nooc cusub ah qof karti iyo hufanaan iyo aqoon iyo waaye aragnimo leh inuu eegaynin shaxdii Soomaalidu waagii hore haddii masalan madaxweynuhu uu noqdo b waa inuu kaa noqda inuu ilaaliyo oo runtii uu la yimaado wax cusub nooc cusuba oo marka ra-iisul wasaarihiisi soo kale dowlad oo aan ku salaysan jirin ay Soomaalidu kusoo baabaaday oo mar waliba laga eegayo runtii sidii loo sheegay ma ka bixi karaya the right person to the right job inay timaado ayaa loo baahan yahay anigu waxaan aaminsanahay arrimaha dowladaha dibadda ama the national community oo dhan baanigu waxaa iga muhiimsan run ahaanti in gudaha wax laga qabto yani dadka dareskeena ah dad iyaga kale amsa asxaabta nahay waxay ku farxayaan haddii aan gurigayga hagaagsano haddaan nadiifsano runtii gacan gudi lagu siinaya laakiin Soomaalidu ilaa hadeertan waxaan aragnaa war waliba in la leeyahay war reer hebel dowlad heblaaya waxaan diidan dablay dowlad heblaaya waxaan laga heli waayay waa in yani madaxweynahan cusubi dowladdiisa cusubi in runtii ay xooga saarto war gudaha maan ku filaano maan isku filaano oo markaasi wadaayadeena ama asxaabadeena aan wax weydiisino
waamaadsantahay
laga helo waxaan umalaynayaa arrintu maaratay way hagaagaysa
waa kugu soo noqon doonaa ahaye Dr. Cabdinuur
Falastiin ayaad mahadsantahay waa ku salaamayaa adigii iyo walaalahayba ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaan tahniyad gaara u dirayaa sida walaalahay ay sheegeen madaxweynaha cusub ee la doortay walaalkeen saaxiibkay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo runtii waxaan leeyahay waa waqti muhiim ah oo ummadda Soomaaliyeed soo maray fursad qaali ah runtii waxaan isleeyahay waxaa ka dhacay Muqdisho maalintii arbacada ahayd waxay ahayd wax aan loo fadhinin aan la sugaynin oo Alla subxaana watacaala agtiisa ka timid arrinta dhacdana waxay ahayd arrin maaragta rabaani ah oo quluubta xildhibaanada Soomaaliyeed iyo ummadda wanaaga jecel ay israaceen oo runtii ay is yidhaahdeen rajada Soomaalidu waxay ku jirtaa ninkan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo sida walaalahay ay sheegeen hore loo soo tijaabiyey soo maray hoggaanka Soomaaliya muddo aad u yar runtii waxaan ka mid ahaa oon fursad u helay dadkii lasoo shaqeeyay inaan ahaa waa niman ku aqaano Soomaalinimo Soomaali jecel karti iyo hufnaan
waa maasanta ra-iisul wasaaraha uu doorto madaxweynaha hadda la doortay waxay muhiim u tahay howlaha dowladda ra-iisul wasaare sidee ahaa laga rabaa madaxweynuhu inuu la yimaado
walaal horta si fiican Cabdinuur iyo magaranaysa Maxamed Mukhtar labadaba si fiican ba u sameeyeen waxyaalaha ugu muhiimsan inuu taabtay tahay madaxweynuhu oo ah dadkii ina walaaloobaan waxa runtii rajo badan ba taan laga qabaayo oo waa kan maganaysa madax isagii maadaama rajo badan laga qabo aad loo jecliyo durba inuu dadkii walaaleeyay ayaad moodaa doorashada kaliyihii in dadkii waa walaalsa waxyaalo badan baa jiro aan marka looguba tala gelin oo iska dhaca marka horta meel fiican buu ka bilaabayaa laakiin barnaamij sarkow soo samaynayaana kiib wuxuu ka noqonayaa meesha fur uu noqon karayaa furahaas labada laisweydiiyaa waxa weeyaan ma inuu sidii maxamed mukhtaar ku bilaabay uu ka baxo foomulooyinkii hore oo uu ka soo doorto dad ma garanaysaa meel laga filayn inuu ka soo doorto oo masalan de waakan beelo loo qeybqeybiyey ee beelba la siiyey aqale beel la siiyey prime minister ee beel la siiyey madaxweyne oo caasa marka meelba hadda laga filayaa inuu ka soo magacaabo halkaa miyuu ka yara boodaayo war ma garanaysaa beel aan lagaba filayn marka hore ma tagaayo uu ku dooranayo qofka inuu qof midayn kara dadka yahay uu ka soo dooranayo mise waa waxyaalo badan oo laga filayaa jiro hadhow laga yaabo hadduu fumulooyinka ka leexdeen lagu kace eh halkeedii horu yuu ka miisaa oo weliba ma garanaysaa dowlado jaarkaana waxaan odhan karaa inkastoo ay tahay in gudaha wasaaro xooga haddana kama maarmayso in xiriirkii caalamiga uu iyadana wax ka ogaado uu aada uga digtoonaado kama maarmayso
waa maadsan tahay haye professor maxamed mukhtaar ra-iisul wasaare sidee ahaa laga rabaa inuu la yimaado madaxweynaha cusub
falastiina yani horey waan u tilmaamay runtii anigu waxaan filayaa moogtahay yani haddii aan ku noqnoqono wax shaqayn waayey intaasoo dowladood baan soo dhisnay intuu burburki jiray yani waxaan ku noqonaynay modelkii iyo formulihii mar waliba fashal keenayay marka runtii moogtahay dad waaweyn bay ayaanu nahay caqli baanu leenahay soomaalida maasada masaakiintihii dadka ay wax ka sugayso waxa weeye dowladdan loo dhalin doono dowladdani waa inay runtii ay ka duwanaataa baan qaba ra-iisul wasaarahan soo socdo waa inuusan marnaba lagu salaynin waxyaabihii horey loogu salayn jiray yani president Farmaajo waa inuu na tusa runtii waxaan horeybanase noo soo marin xoogana la saaro qofkaasi inuu runtii waxyaabaha looga baahan yahay ay tahay talow aqoontiisii waayo aragnimadiisii iyo kartidiisii maxay tahay aan marnaba loo eegin aan maaragtay formulihii hore aan wax ku dooran jirnay aan ku doorano haddii taas laga helo waxaan u malaynayaa runtii sida haddaba iyadoo lama filaan oo kale u ahayd oo ay shacabweynaha u farxay farxad yiraahdaha kala imaan doonta ra-iisul wasaaraha banaanbaxyo kala nooc kalaa soo bixi doona isagana markaas wuxuu samayn doonaa dowlad taas oo kale oo mar waliba lagu salaynaayo war qofkaani arajul almunaasib fi lmakaan almunaasib yani marnaba aan loo eegaynin muxuu xaquuq ka soo jeedaa formulihii xaquuq kaga jiraa inuu iska ilaaliyo inuu na tuso runtii inuu na tuso in ay maaragtay soomaalida ay isbedel ay keentay hataa dunidii baa marka dambe maaragtay maanta waana la yaabiday war kuwaani mar walba meesha bay ku noqonahayn maxay tahay natiijadan mar walba sidii un ku dhammaanayso anigu waxaan aaminsanahay haddii formulihii hore laga baxo
haye doctor cabdinuur
falastiin waa fiican tahay talooyinkaasi lasoo jeediyey hase ahaatee waxaan isleeyahay soomaaliya waxay soo martay 25 sano burbura runtii ummadda soomaaliyeed waa maaragtay kala fogaatay waxaa loo baahan yahay in si tartiib ah oo maaragtay nidaamsan looga baxo xaaladda maanta lagu jiro runtii waxaan isleeyahay power sharing structurekii soomaaliya jiray lagama gudbi karo iyadoonan maaragtay ummadda lasoo kobcin la diyaarin dowlad wanaag la samaynin shucuubta soomaaliyeed aysan dareemin in shaqsiga soomaaliga ah uu yahay shaqsi iyaga masala oo ay ku kalsoonaan karaan marka waxaan leeyahay inta laga gaarayo dowladda tan waxay noqon kartaa bilowgii keeni lahaa insha allah dowladda ka dambeysa in laga baxo arrimahaas oo qofka soomaaliga oo u dareemo qof kasta oo jabadan loo magacaabo inuu yahay qof isaga matelo laakiin hadda maanta xaaladda la joogo runtii waxaan isleeyahay waxaa loo baahan yahay iyadoo taa la tixgelinayo in lasoo saaro qof qualificationkii la raadinayay iyo waxyaabaha maaragtay kartida iyo dadaalka iyo dhaqanka iyo diinta wanaagsan oo ummadda soomaaliyeed ay ku noqon karaan maaragtay kalsoonideeda soo celin karto in laga dhex raadiyo qolada la isleeyahay hadda maaragtay shalkaas iyagoo sugaya laakiin la dhiso barnaamijkii lagu bedeli lahaa barnaamijkan qabyaalada ku dhisnaa oo power sharingka ahaa lana helo dowlad adkaysa shucuubta rabitaankooda ka qaybgalka dowladdooda diversity maaragtay in la inay ka wada qayb galaan
waa maasantahay
intaan ka bixinaan yarad keen halkaas Muqtar meelan ku yaraaco oo hadii uu marin karo arintaas waxa laga yaabaa in ay hadhow keento meelahan laga ordayo misal markii imanka doorashada socotay aqalada hoosiyo sarba gudoomiyo waa laga ordayay oo wal salaafeynayay si aan ugu soo bixin kuwii u bartay magaranaysa madaxweynaha barnaamijka ugu soo bixin meelaha waa la salaafeynayay hadba iminka waxa yaray lagu heshiin karo markii hore ha yiraahdo laakiin waxay leedahay meerad bay leedahay arintaasi uu maxamed muqtar ka hadlayaa muhiim bay leedahay hadii la marin karo malaha inuu dadka la tashado aba laga yaabo yiraahdo hadda saydhada maanta ka warraba ma igu raacaysaan oo ay haaba yiraahdaan xulka warraf ma lagu daydi weeyaan bila dhacdiba
haddii aad hadda nagu soo biirtay halkaad nagala socotid waa v o a washington waana barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa ka qayb galaya rofeser xuseen warsame oo wax ka dhiga jaamacadda calgary rofeser maxamed muqhtaar oo wax ka dhiga jaamacadda savanna ee gobolka georgia iyo dhoctor cabdinuur sheekh maxamed oo wasiir ka soo noqday dowladdii uu ra-iisul wasaaraha hore uga ahaa madaxweynaha la doortay maxamed cabdulaahi farmaajo kuna sugan magaalada columbus ee gobolka ohio haddii aan dib ugu soo noqono barnaamijkeena waxaa jirta in hadda xilliga madaxweynaha la doortay waddanka ay ka jiraan maamul goboleedyo dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada hadda dalka ka jiraahay xiriir intee la-egaa laga rabaa madaxweynuhu inuu la yeesho
walaal waxa weeyaan su-aal aada muhiima weeye waana runtii inkastoo dadka soomaaliya ay ku kala duwan yihiin in loo baahnaa habka federaalka iyo in kale ku kala duwan yihiin haddana hadda habkii federaalka wuu samaysmay oo waxyaalaha xasan sheekh uu ku guulaystay ugu waaweyn waxaa ka mid a in uu dhisay maamul goboleedyadii waana laga faa'iidaysan karaa haddii runtii loo laga fikiro oo waxa weeye iminka laftigeeda marka uu magaraysa madaxweynuhu uu bilaabo hawshiisa waa inuu ku bilaabaa kow inuu horta xiriir wanaagsan la yeesho madaxweyneyaasha magaraysa gobollada oo ugu yaraan sannadkii mar ama laba ay shirayaan oo ay ka shirayaan umuuraha distoorku odhanayo ha laga wada hadlo ha la qaybsado waxa u horreeya cashuurtii waddanku waa inuu hal cashuura yeesha waa inay wasaaradda maaliyadda keliya wax cashuurtaa si laakiin taa loo helo waa in lagu heshiyaa sidii loo qaybsanayay dekadii ma garanaysaa muqdisho hadday dowladdu maamulayso inteegay ka siinaysaa gobolkii banaadir kismaayo hadday maamulayso inteegay ka siinaysaa juba hadday boosaaso maamulayso inteebay ka siinaysaa sidaa in loogu heshiiyo marka hore la yidhaahdo ciidankii annagaa la wareegayna annaga mishaarkiisa bixinayna wasaaradda annagaa bisha bixinayna dabadeetana intaasaa gobolkana loo soo celinayaa waxaa maray ku heshiiyeen hadday ku heshiiyeen iyo khayraadka sida loo soo saaray iyo sida loo qaybsa hadday ku heshiiyeen waa waxyaalaha soo dhoweynaya dhaqaalihiina soo dhoweynaya oo aan u xooga saaraya hadda waan ku noqonoqonayaa dhaqaalahan xooga saaraya dhaqaaluhu hadduu dhaqaaqo uga waxay dhaqaaqaysaa dabadeetana arrimahaas marka horta runtii inuu xiriir wanaagsan la yeeshaa waa khasab oo de dowladda xataa agtayada misal kanada oo kale sidaasaa nahay oo gobollada iyada hadduunan la shirin brimeriska hadduunan la shirin prime ministerku go-aan micele ma gaadho ama dhinac caafimaad ama dhinac kaa noqotay taasi waa taas ta labaad maadaama weliba ay ku jiraan gobollada ay ku jiraan qaar yiriba waan go'nay oo unitygii ma garanaysaa midnimadii soomaaliyeed ay ma garanaysaa ku xidhan tahay siduu iyadana soomaalilan ula xidhiidho oo hadda runtii in aad looga fikiro si aad u sarreysa looga fikiro oo waxay tirsanayaan inay tahay markani markii dowladda soomaaliyeed ama cidhaahdaba ee dadka koonfurta ay la imanayeen qorsho lagu midaynayana markoodii tahay ay rumaysan yihiin howlo badanna way ka socdaan oo khaatumiya wax wadahadlaya imanka somalilan wax wadahadaya kuma kale rajo badan bay dad badan qabaan alternatives bay raadinayaan qaar baaba laga yaabaa inay ku adkeeyaan imanka wadahadalladii meesha ka baxaan marka xaalado badan baa socda in xiriir wanaagsan la yeeshaa waxaan kasoo wada xiriir wanaagsan la
yeeshawaa mahadsantahay rofesor maxamed muqhtar
ani wallaahi waxaan oran lahaa run ahaantii gobolladaani siday ku samaysmeen walaalkay xuseen baaba hadda wax ka taabtay waxaan anigu runtii odhan lahaa soomaaliya ilaa maanta meesha ay arrintu ay ka liidato waxa weeye gobolladan waxay la samaysmeen wax kale ma ahe dadka kani heshiis ma aha waxbaa waxbay isku seegeen xataa kuwa soomaalinimada ka baxay oo yidhi anigu waaba ka go-aynaa waxbaa jira oo dadkan kala geynaaya marka ilaa laysku dayo nabadayn oo dhab ah, runtii nabadayn Soomaaliyeed oo dhab ah oo intaasoo daba haysa haysta weli dalkii kama dhicin. Haddii la isku dayayna waxay ahaayeen nabadayn oo maaragtay ay salkeedu uu yahay ama dowladaha deriska iyo ama dowladaha internationalki iyo caalamka carabi iyo islaami meelahaas laga raadinayo oo modelis baa la qaadanayo oonan Soomaaliba ahayn. Anigu waxaan qabaa yani dowladan cusubi madaxweynahan cusubi in runtii kowdii ay bilaabaan marka ugu horeysaba war dadkan seeba loo heshiisiya wada heshiisiis oo dhab ah oo Soomaaliya oo loo wada siman yahay oo runti laga sheegayo maxay u dhacday in gobol Soomaaliyeed uu yiraahdo inuu Soomaalida mihi wuxuu gobol kale u yeeshay madaxweyne mid kalena madaxweyne u yeeshay. Haddii nabadayn dhaba oo xalaal ah oo dalka gudihiisa lagu qabto, infact madaxweynahan cusub hadda kor uu isku dayay, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waagaasi markuu isku dayayay in wada heshiisin dalka gudihiisa ka dhacdo inuu tii ku noqdo oo runtii waa tallaabo aad iyo aad muhiim u ah. Dadkani madaxweynahaasi wuxuu noqonayaa madaxweyne oo lix madaxweyne kale la murmaayo. Anigu waxaan marka dambe arkayaa inay kasoo bixi karto goboladaan inay gobollo xalaal ah noqdaan oo runtii gobol ay noqdaan aysan noqonin dowladu.
Waa mahadsantahay Dr. Cabdinuur.
Falastiin waxaan isleeyahay mahmadi Soomaaliyeed oo ahayd nin bukan boqol u talisay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya mudane Farmaajo waxaa horyaala howlo aad iyo aad u adag oo maaragtay u baahan in laga baarandigo oo strategic planning loo sameeyo oo la qorsheeyo. Marka waxaan leeyahay maamul goboleedyada iyo xiriirkaas wuxuu iman karaa keliya marka hore dowladda federaalku inay la timaado barnaamij qorsheysan oo leh maaragtay wax soo celin kara rajada shacabka soo celin kara. Runtii Professor Mukhtar waxaan ku raacsanahay dowladdan hadda imaaneysa barnaamijka horyaala wuxuu yahay in siyaasadda gudaha dalka aad loo dhiso oo runtii siyaasadda dibadda aanan waqti badan la gelin, laakiin tan gudaha reconciliationka arrimahan maaragtay nabadeynta dalka gudihiisa xiriirka beelaha Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed dib loo soo celiyo maaragtay la bilaabo in ummadda Soomaaliyeed wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda oo dhanba focuska la geliyo dalka la bilaabo in shacabka maaragtay howla loo qabto. Marka sida Professor Xuseen uu sheegay la bilaabo in wadahadal walaalaheenaan maaragtay Soomaaliland iyo lala galo, laakiin waxaasoo dhan waxay ka iman karaan barnaamij qorsheysan oo madaxweynaha iyo prime ministerka cusub iyo dowladdooda oo shacabka Soomaaliyeed ay u arkaan dad ka tarjumi kara dareenka maanta jira isbedelka jira oo aanan dib loo laaban.
Waa mahadsantaa. Waxaa jirta xiriirka markii madaxweynaha hadda la doortay uu ahaa ra-iisul wasaaraha, xiriirka uu la lahaa wadamada deriska iyo hay-adaha qaramada midoobay iyo beesha caalamka wuxoogaa mugdimugdi ahaa soo galay oo ku saabsanaa baaqi uu u diray qaramada midoobay oo ahayd inay soo galaan hay-adahooda Soomaaliya quseeya inay ka shaqeeyaan gudaha dalka, ha noqoto dowladda Itoobiya si isku fiicneyn, Uganda sidoo kale. Xiriir intee la-eg madaxweynaha laga rabaa inuu la yeesho beesha caalamka ee arrimaha Soomaaliya iyaga faraha kula jira iyo kuwa ciidamada ka joogaan iyo kuwa deriska ahba? Professor Xuseen.
Waa su-aal aad u wanaagsan, hordhacna waa anigu ka yar sameeyey. Waxa weeyaan wuxuu haystaa horta madaxweynahan Janis aada u fiican, cabsiyana way jireen. Janiska oo fiicana u haysta waxa weeyaan dhinaca caalamiga aan jaarka ahayn oo waa kaadaan kulana waa nin Maraykana, markaa dhinaca horta waa looga soo dhowaanayaa. Safaaradna imika meesha aan ku yeelanay waa lanaga ictiraafsan yahay. Maraykankuna waa meesha dee ma garanaysa caalamka looga sii geli karo, ma garanaysa horta halkaa Janis fiican buu yahay. Yurubna yurunana diyaarabe awalba inoo haayeen, United Nations way inoo haayeen inuu soo gala berigii uu yiri laftigeedana saxba ku haya. Hadda maadaama la ogaa inuu sidaa yiri waxa laga yaabaa inay iyaguba marka horeba diyaar garoobay yidhaahdaan waa inaan tagnaa oo taasi waxay u noqonaysaa hordhac fiican, waxba ka dhibi mayso. Dhinaca nusqaanta ka yar jirta waxa weeyaan wuxuu ku yimid Farmaajo wave ama wuxuu aan u jeed mawjad ah wadamada jaarka waxoogaa laga qabo dhibaatooyinka laga qabo ateedaba kusii yimid oo laisleeyahay uu idin ka magaranaysa qabana maadaama idin bahdileen arrintaasi isaga laftigiisu inaanu ka yar badbadinin waa loo baahan yahay.
waayo weli waa loo baahan yahay waxaan jaarkeenaa inaan u dhaqanno dad isleeg oo ikwala inaan u dhaqanno mooyaane ayaa loo baahan yahay laakiin lagama maarmi kara hadda marka waxay taa maxliir baa cabshir baan ugu baahanahay ama waxaan ugu baahanahay dhinacyada geeriga aan ugu baahanahay ama dhibaatooyinka keeni karaana in dhibaatooyinka laftigeeda ay u baahan tahay marka xataa qofka barnaamijka uu qabsanayo laftigeedu taas laakiin taana waa inay ka yeesho kara een turkiga xiriirki wanaagsanaa ee la lahaa waa inuu xoojiya carabta oo runtii aan diyaar badan inoo ahayna bal iyadana ha isku dayo laakiin waa muhiim kuwa jaarka in uu ula dhaqmo si ma garanaysaa dhinacna uu iska celinayo dhinacna aanu ma garanaysaa waa nin maroodi la jiifaanaysa maraykan iyo kanada kale weeyaane waa inuu is ilaaliyaa.
Waa mahadsan tahay Professor Maxamed Mukhtar.
Sababtineedu waxaan leeyahay runtii horaaba loo tilmaamay yani waxa sugaya madaxweynahan cusub iyo dowladdiisa waa wax aad iyo aada maskaxda ka weyn aada iyo aada culus dan kasta laga eego gudaha ha ahaato dibadda meel kastaba runtii aada iyo aada arrimo culus ayaa sugaya dalka waan la soconaa hadda maanta waxaa ka taagan abaaro oo runtii aan loo adkeysan karani oo dadkii xoolahoodii bay dhamaadeen ayagana way dhamaanayaan mar dhow biyo la-aan iyo baad la-aan ba haysata dad ra-iil caamka ama dunidan oo aan asxaabta nahay ama asxaabada nahay ani waxaan u malaynayaa haddii innagu soomaali ahaan haddaan wax qabsano ogtahay qofka marka wax qabsada wax loogu daraa laakiin haddii mar waliba aan maaragtay u gacmo taagayno ama aan leenahay war waxaan hana loo qabto waxaan hayna la siiyo ama hay-addan halkan ha timaado miyaysan imaanin ani waxaan aaminsanahay waxyaaba badan baa jira shacab weynahan maanta soo baxay oo soo banaan baxay haddii ay ka daacad tahay I hope inay ka daacad tahay runtii madaxweyne Farmaajo wuxuu haystaa taageero oo soomaalii weyna gudaha iyo dibadda ayuu haystaa intaynan teginba dibadahana ama dadka ajnabiga taageeradaasi hadday naga dhab tahay waxa weeye inaan gacan ku siino oo aan wax ka qabanno wax badan 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 aan qaban karnaa gudihiisa
amaadsanta
hadii aan gudaheena ka qabsano aan hawsheena kasoo baxno waajibkeena kasoo baxno marka ummadahan kale yani waxay diyaar noolan yihiin inay gacan naga siiyaan ama waxno laakiinse inaan runtii aan ayagun wax ka sugino waa inaanu wax qabsano marka hore.
Amaadsan tahay Dr. Cabdinuur maxaa ku daraysaa?
Falastiini waxaan is leeyahay madaxweynahan cusub Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ku yimid rabitaan shacbi iyo kalsooni ummadda Soomaaliyeed ay u muujisay in hoggaanka cusub ay diyaar u yihiin. Dowladaha dariska ah iyo international community baasha caalamku waa ay dhegeysanayeen wixii ka dhacay Soomaaliya, waa ay fiirinayeen maaragtay dabaaldegii iyo wixii ka dhacay. Marka taas waxay keenaysaa inay bedelaan qaabkii ay ula dhaqmi jireen dowladda Soomaaliya. Maxaa yeelay dowladdani waxay u egtahay dowlad shacabiga Soomaaliyeed oo dhan iyo xildhibaanadii aqlabiyadda ku doortay inay ka tarjumayso inuu mandate haysto. Mandate waxaa loo yaqaan oo ah kalsoonida shacabkiisa. Marka waxaan is leeyahay baasha caalamka international community way arrintaasu maaragtay daryeeli doonaan hadii ilaahay yiraahdo. Dowladdana waxaa loogu fadhiyay madaxweynaha inay la yimaadaan barnaamij ay kula maaragtay xiriiraan wadamada dariska. Waa ku raacsanahay Professor Xuseen Warsame in dowladaha darisku ay maaragtay muhiimad leeyihiin oo in xiriirkooda la hagaajiyo uu yahay oo dabcan waxyaabaha keenay in xiriirkaas uu xumaado dib looga wada hadlo. hase ahaatee waxaan is leeyahay qaabkii hore waa ay ka duwan tahay. dowladdana waxay fursad haysataa inay hadda ka faa'iidayso maadidka ay haysato xiriirkaasna ay dhisto.
waxaa
lagu dhisi karaana uu yahay in la helo dad barnaamij wato israacsan oo kartideeda leh, islamarkaana la xakameeyo kala socodka Soomaalida ee ku kala socoto international community horteeda, oo Falastiin ay keeni karaan marmarka qaarkood in dowladda federaalka iyo dowladaha kale markay isku soo horjeedaan ay wiiqdo barnaamijkii dowladdu wadatay ama barnaamijkii dowlad goboleedyada ay wateen oo Soomaalida ay noqonayso iyaga laftooda maaragtay in international community ay yidhaahdaan ma wada socotaan. marka waxaan is leeyahay haddii la helo qaab loo wada shaqeeyo oo wanaagsan oo laisla ogyahay oo dowladda federaalkuna ay leedahay xaqeeda iyo howlaha ay qabanayso, dowladaha goboleedyaduna ay waajibaadkooda iyo xuquuqdooda meel la dhigo, inay keeni karto in barnaamij qorshaysan oo midaysan oo ummadda Soomaaliyeed dhan ay ka wada faa'iidaysato meesha laga helo oo aanay meesha ka imaanin in gaaladu ama ajnabigu aysan u arkin siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyagu inay yihiin kuwa iska soo
horjeeda oo
baarisay dhibaatooyin caqabado u keena.
Waa maasanta. Su'aasha ugu dambeysayn raba saddexdiina weyn aan idin weydiiyo waxaan ku bilaabaya Professor Xuseen Warsame. Dadku rajo badan ayay qabaan oo ka badan rajada hoggaamiye dal Soomaaliyo kala ah madaxweyne ka noqonaya. Qofkii dhaqaale xumahiisa wuxuu aaminsan yahay dhaqaale xumada ka baxayo, kii cadaalad darrada tabanaya wuxuu aaminsan yahay cadaalad darrada ka baxayo, waana sababta dad badan inay mudaaharaadaan ama soo baxaan keenaysa. Rajada ay dadku qabaan madaxweynuhu sidee uga dhabayn karaa?
Falastiin ay su'aasha ugu adag waa taas, waa tii Allahu naxariistee Aadan Cabdulla Cusmaan uu habeenkii ka ooy jiruu ka ducaysan jiruu Ilaahow xilkan igu astur halkii oo kale ayaan maanta marayna. Rajada la qabo iyo waxa la hayaa way kala weeyihiin. Abaaraa jira, sidii Maxamed Mukhtar ku bilaabay ilaa khayr hasiiye, abaaraa jira oo xoog leh la doonayo in wax laga qabto. Midnimo burburtay baa jirta oo in wax la doonayo in wax laga qabto. Dhaqaale burburay oo xataa waata IMF-ti hadda soo saartay magaraynta ribuurka ugu cusba sanadkii ugu liitay dhowrkii sano lasoo dhaafay buu kani noqonayaa xagga dhaqaale korida ayaa jira. Isla markaa rajo weyma laga ciidankiiba rabay in mushaar xoog loo qoro la bilaabo raba. Haddii taa la waayo marka wax laga yaabo inay ku kacdo, marka waxay kow noqonaysaa. Anigu waxaan ku soo goyn in lagaba maarmayo international community-gu waa kow buu hadda ka yahay. Waddan weli cashuur qaata minihin, waddan meel kale wax uga soo baxa minihin. Xiriirka caalamiga saanu yeelano saddexdii qaybood waa in laga shaqaysiiyaa. Dowladdii oo sidaa uu sheegay Cabdinuur barnaamijkeedii la timaado kow ah international United Nations ki oo security gi magabeyeladiisa xoogeedii qaado mishaarkii iyo hawlahi bixiya laba saddex wadamadii wax bixin jiray oo Mareykanka mid yahay hoggaaminayay deeq bixiyasha la dhaahdo oo hawshoodii qabsada oo iska dhaafmay saddexda hadii la isku helo degdeg baa la noogu iyaan ugu sameyn karaa habkii cashuurtaan samaysanayna khayraadka sidii loo soo baxay samaysanayna dabadeedna baahiyihii badnaa ayuu wax ka qaban karaya dhaqaalaha xoog saaro ayaa laga yaabaa inuu ku badbaadi karo haddii kale Ilaahay ma garanaysaa inagama dhige waa disabon mabaadhici waa diba loo
dadku waa niyad jabayaan
niyad jabayaan mahadsanid
waxaan siinayaa Professor Maxamed Mukhtar adoo soo koobay
anigu waxaan dhihi lahaa rajada dadkan sidii maartay ay wax ku heli lahaayeen waa in madaxweynuhu runtii laga arka ama xoogga saara si cadaaladii ay ku dhisan tahay. Cadaalad baa loo baahan yahay. Yani horeyna waataan u sheegay haddii xataa doorashada ra-iisul wasaarihiisa laga arko inay tahay mid cadaalad ku salaysan, yani shacbiga waataan hore u sheegay uu ku sii farxaya wallahi ninkii wax fiican buu sameeyey. Ra-iisul wasaarihii hadduu noo sameeyo dowlad cabinetkeedii oo cadaalad ku samaysan yahay, shacbigu wuu sii farxaya. Haddii ay Soomaali Muslim weeye xeer bay leedahay dastuur, inkastoo ku meel gaar yahay bay leedahay saddexdaasba cadaaladda dhanka haddii laga eego dastuurkeennu muxuuna leeyahay, inkastoo ku meel gaar yahay diinteennu maxayna leedahay oo laga boodin xeerkeennu muxuuna leeyahay. Marka cadaalad ayaa asaas u ah baan u maraynaya. Dadku xataa qofka hadduu isagoo baahan ama xataa xanuunsan, laakiin haddii si cadaalad ah cuntadii loo qeybinayo oo daawadii loo qeybinayo oo shaqooyinkii jagooyinkii loo qeybinayo hadduu arko, waxaan u malaynayaa rajadoodii way sii xoogoobaysaa, way sii farxayaan, way wada shaqayn waxaa dhacaysa oo intii ka badan. Yani dadyow hadda la leeyahay waxbay kasoo horjeedaan, dowlad bay kasoo horjeedaan leeyahayba, markii cadaalad erkaan in lagu dhaqmaayo aan u malaynaya inay soo istaagi doonaan Soomaaliya in maaragtay ay horey u kacdo, ay horey u marto, ay sii noolaato.
Waa mahadsan tahay hay-ad Dr. Cabdinuur adoo soo koobay.
Falastiin waa mahadsan yahay walaalahay, waana ku raacsanahay talooyinka ay sheegeen. Waxaan isleeyahay runtii ummadda Soomaaliyeed baahi waxay qabaan dowladeed iyo dowlad wanaag bay qabaan. Marka runtii waxay sugayaan in hoggaanka madaxweyne Farmaajo iyo dowladda uu keeni doono ay ka dareemaan inay yihiin ummadda Soomaaliyeed u istaagan dantooda wada daacad ah, danahooda ka shaqeeya, oo runtiina keeni kara in maaragtay isu socodkii magaalooyinka uu soo baxo, dadkii ay shaqooyin ay heli karaan, loo abuuro maaragtay nabadgelyo, maaragtay ay runtii ku farxaan inay howlo kala qabsadaan, ay dowladda inay maaragtay warkeeda dhegeystaan oo maalin walba ay usoo taagnaadaan maxaa dhacay, yaa shaqadii laga qaaday, yaa diriray in meesha laga saaro, oo ay kalsooni ku qabaan in dowladoodu ay shaqaynayso iyaduna ay shaqo loo abuuro ummaduna ay hesho nabadgelyo. Marka waxaan isleeyahay haddii laga helo dowladdan cusub madaxweynaha iyo prime ministerkiisa iyo dowlad cabinetka ay dhisi doonaan dowlad wanaag iyo daacadnimo iyo iyagoo la yimid barnaamij qurxan ummadda soomaaliyeed raalli bay ka noqon doontaa, waanay taageeri doonaan. Waxaan isleeyahay insha allah in sida loogu ducaystay in dowlad isbeddel wanaag u yimaado, in dowladdana loogu duceeyo in ilaahay subxaana watacaala uu garab ku siiyo hawsha adag ee hortaalla ummadda soomaaliyeed ay ku taageeraan. Maxaa yeele dowladdu ma aha keligeeda inay iyadu maarata hawsha qabato, ummadda soomaaliyeed dhan baa looga fadhiyaa inay dowladda ay taageeraan, ay garab siiyaan gudaha iyo dibadda insha allah.
aad ba umahadsantihiin dhammaantiin.
aad bad waawaataaanjimarlabaad
inta ayaanu kusoo gabagabayneynaa dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku eegaynaa caqabadaha iyo howlaha hor yaalla madaxweynaha cusub ee la doortay maxamed cabdulaahi farmaajo. waxaa ka qayb galayay profeser xuseen warsame oo wax ka dhiga jaamacadda kaalgari ee dalka kanada, profeser maxamed mukhtaar oo wax ka dhiga jaamacadda savana ee gobolka georgia, iyo doctor cabdinuur sheekh maxamed oo horey wasiir uga soo noqday dowladdii uu ra-iisul wasaaraha ka soo ahaa madaxweynaha hadda la doortay maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku sugan magaalada colombos ee gobolka ohio. tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhegeystayaal barnaamijkan oo kale nabadgelyo.
taasina waxa ay ahayd falastiin axmed iimaan oo inala socodsiinaysay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. zahra cabdi axmed oo istuudiyaha igu helisa. zahra, qodobadii wararka ugu waaweynaa midii laba.
waad mahadsan tahay jacfar. maxkamadda racfaanka ee dalkan maraykanka ayaa khamiistii shalay diiday in dib loo celiyo amarkii madaxweynaha donald trump oo uu socdaalka dalkan maraykanka kaga joojinayo 7 waddan oo ay badi dadkiisu muslim yihiin. guddi ka kooban 3 garsoore oo ka tirsan maxkamadda racfaanka ee magaalada san francisco ayaa si wada jira u diiday racfaanka ay waaxda cadaaladda ee maraykanka ka qaadatay 7 hore go'aanka garsooraha maxkamadda seattle washington james robert uu ku hakiyey go'aankii madaxweynaha dalka maraykanka donald trump. madaxweynaha waddanka maraykanka donald trump iyo ra-iisul wasaaraha jaban shinzo abe ayaa bilaabay 2 cisho oo wada hadal ah jimcaha maanta ah, waxaana ay mas-uuliyiintaasi ka wada xaajoonayaan fursadaha labada dal ee xoojinta iskaashiga amniga, ganacsiga iyo labada dal xiriirkooda dhinaca dhaqaalaha. abe iyo trump ayaa waxa ay ka wada hadalkoodaan aqalka cada jimcaha saaka daba socon doona shir jaraa'id oo ay maanta goor dambe xilliga maraykanka ku qaban doonaan magaalada washington, iyagoo u duuli doona xeebta palm ee gobolka florida ee dalka maraykanka. guud ahaanna idaacadda intaanan soo gabagabayn, bal markana qadar heesa.
idaacaddeennii caawana heestaasi qalbi lula iyo codka macaan ee maxamed xasan xuseen la foole ayaannu ku soo gabagabaynaynaa intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno aniga iyo zahraa cabdi axmedba waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.